A alcaldesa de Lugo pretende illar o barrio de Castelo deixando sen autobús urbano o centro da cidade nin a outro lugar mediante transbordos. Máis de un milleiro de veciños pretenden parar esta decisión. Pretenden parar esta decisión asinando unha petición e reclamando que se manteña un percorrido que os comunique co centro da cidade e ademais tamén que teñan a posibilidade de facer transbordo nalgún punto para coller outras líneas, algo que na actualidade non se pode facer co modelo que propón a alcaldesa. A alcaldesa pretende incomunicar o barrio e deixar sen autobús os máis de 11.000 usuarios que usan esta línea cada mes. A línea que é a sexta máis empregada na nosa cidade. A alcaldesa mostra outro exemplo máis de falta de xestión. A recentemente reprobada alcaldesa demostra de novo que está fora da realidade de Lugo e demostra que non ten ningún tipo de interés de escoitar nin os veciños nin o Partido Popular, que lle pediu unha convocatoria urxente da mesa de traballo para regular o modelo de transporte novo na nosa cidade para falar de asuntos tan importantes como a gratuidade para os menores de 18 anos, para os pensionistas e para as persoas con escasos recursos, para fomentar realmente o transbordo na nosa cidade e para crear bonos ou tarifas planas semanais e mensuais.